Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 18, аз съм Петя Царевска. Добър вечер.
Новините на Дарик радио.
Грипната епидемия още не е свършила, съобщи в предаването седмицата на Дарик здравния министър Стефан Константинов. В София, Плевен, Благоевград и Кюстендил вече няма грипна епидемия. Очаква се следващата седмица броят на болните да намалее в Добрич, Силистра и Разград. Чуйте какво каза здравният министър пред Кирил Вълчев.
Тоест, в последните не ходят на училище още и следващата седмица.
Ами за училището мисля, че не ходят, но всичко зависи от броя на заболелите през седмицата, които ще се регистрират там.
Това свински грип ли?
В голям процент, да.
Има ли антивирусни препарати достатъчно в България?
Имаше 400 000 опаковки в началото на грипната епидемия. Към момента са наполовина изразходвани, т.е. 200 000 все още имаме.
Т.е. 200 000 са преболедували грип, който вероятно е бил и свински.
Да, тези антивирусни препарати действат на всички вируси, така че дали е бил свински, точно такъв щам или някакъв друг, мисля, че са било от полза там, където са дадени.
Но е коректно такова, обобщение на базата на изразходените опаковки от антивирусните.
Раздадените опаковки, вероятно някои от тях, може би не всички са изпити, така че има дълъг срок на годност повечето от тях. Хората, които са ги получили, могат да ги пазят, защото вероятно и следващата година може да имаме пак грип.
На въпрос за здравната карта на България министър Константинов отговори, че имаме повече легла за активно лечение в болниците, които изглеждат неправилно разпределени. В еврорегиона заемаме средно ниво по легла на брой от населението. Стефан Константинов допълни, че в София и Пловдив, например, леглата са повече от средното ниво, за разлика от области като Кърджали и Ямбол, където броят на болничните легла е много малък. Според здравният министър, този проблем може да бъде решен с законодателни промени.
Там, където в смисъл има, да го кажем, в Кърджали. Така, условно. Не ни
там не стига легла.
Там някой иска да прави болница, на него му е гарантирано, че след като леглата са по-малко, като си направи болница, болницата ще му работи със здравната каса. В София обаче леглата са много, някой иска да направи болница, няма никаква гаранция, че болницата ще се включи и автоматично ще работи със здравната каса, защото лечените заведения тук са много. Той всъщност ще трябва да докаже, че е по-добър от някое друго заведение и да го измести. Това е идеята.
Това по сегашните закони не може да стане, защото касата трябва да сключва с всички, които отговарят на определени критерии.
По-късни в закона има други текстове, които казват, че когато лечебното заведение отговаря на определени критерии, касата е длъжна да сключи договор с него и точка. Това е големия проблем.
Голямата тема за България е какво ще изведе страната от опашката на Европейския съюз, обяви в седмицата българският еврокомисар с ресор международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева. Според нея най-важното в момента е държавата и гражданите да се обединят за справяне с два сериозни проблема – ръста на безработицата и повишаване на броя на неграмотните деца. По думите на Георгиева, това са важните въпроси за страната ни, а не кога точно България ще влезе в Шенген.
Трябва да сме готови. Политическите условия във всички случаи в прозореца за нас ще се отвори, ние ще станем членове на Шенген. Аз въобще не разбирам защо го драматизираме толкова този въпрос, кога точно ще влезем в Шенген. Какво ще се промени за българина, ако влезем не на да кажем, на 1 марта, на 1 септември или на 1 декември? Каква е разликата за българския народ? А това дали имаме, дали усвояваме бързо еврофондовете, за това дали имаме ясна програма за създаване на заетостта, това касае директно българския народ.
Какви ще бъдат според вас икономическите последствия от това, което се случва в Египет, в арабския свят? Има прогнози за драстично поскъпване на горивата. Това на фона на поскъпващите храни, сигурно чухте и за дебатите през последните седмици в България, че и тук стават по-скъпи храни.
Това са сериозни теми. Това са темите, които ние трябва да обсъждаме. Как света ще окаже влияние на стандарта на живот на българите. Безусловно, тревогите в арабския свят се отразяват на цените на нефта. Преди два дни в четвъртък прескочи 103 долара. Откакто започнаха вълненията в Тунис, до днешна дата имаме 10-12% покачване на цената на нефта. Без да се е случило каквото и да е.
Пред Кирил Вълчев Кристалина Георгиева подчерта, че основната пречка за отеглянето на чуждестранните инвеститори от България е тромавата администрация.
Защо дори с тази данъчна привлекателност не са хукнали парите към България?
И защо?
Според мен при тези добри условия за инвестиране, тази лъжичка мастило, дето сме хвърлили в кацата с...
Кое е най-лъжащата мастило?
Това за мен е административната пречка. Това, че имам администрация, която е тромава, която създава впечатлението на бизнеса, че в България не е лесно да се работи. Ако ние не проведеме съзнателна, сериозна административна реформа, която да изчисти, да изхвърли буклука, да остави само меда пред инвеститорите, това, че имаме ниски данъци, няма да ни реши проблема.
Според вас трябва ли да има референдум за преките данъци, който да българите да кажат? Това предлага Симеон Дянков, вашия колега от Световната.
Аз го попитах Симеон Дянков, защото видях го някъде по вестниците и казвам: Симеон, какъв е този референдум, за който тук става дума? Той казва: аз референдум не предлагам. Той също каза, че ще си подготви внимателно, че това е идея, която тепърва ще се развива. Доколкото разбрах от него, неговото мнение е, че трябва да има консенсус в обществото за промяна на данъците.
В отговор на въпрос дали Георгиева ще стане премиер, ако Бойко Борисов стане президент, българският еврокомисар коментира, че си има работа, която е много важна и опира до здравето и живота на хората. Най-вероятно Бойко Борисов ще е кандидата на ГЕРБ за президентските избори, защото ще се окаже, че той е единственият, който ще може да ги спечели. Това заяви в Хасково депутата от СДС Михаил Михайлов. Той допълни, че ако Борисов стане президент, това ще бъде краят на ГЕРБ. Михайлов даде пример от годините на прехода с Желю Желев, Петър Стоянов и Георги Първанов, които са станали президенти и са се дистанцирали от своите партии.
Според мен няма да стане някакви смисъл да има някакви страшни сътресения. Тоест Бойко Борисов ще го докара до изборите, до местните и президентските. Това е отправната точка. Най-вероятно моята прогноза е, че той ще бъде кандидата.
За президент?
Да. Така поне аз си мисля. Защото в един момент ще се окаже, че той ще бъде единственият човек, който ще може да спечели изборите. Така ще изглежда.
Ако Борисов се кандидатира за президент, какво става с ГЕРБ и правителството?
Ми смятам, че това ще бъде края на ГЕРБ. Бойко Борисов, ако стане президент, ще бъде края на ГЕРБ. Защото виждате, че историята го показва следното. Аз все пак мога така да направя анализ, бърз анализ. Желю Желев стана президент. Дистанцирали се от СДС, и то яко, с Боянските ливади, и с Туи, с Уно и така. Петър Стоянов стана ли президент? Дистанцирали се от СДС? Дистанцира се. Следващия президент, Георги Първанов, дистанцирали се от БСП? Отговор е ясен.
Колкото до политическата обстановка в момента и скандалите с СРС-тата, Михаил Михайлов, който е психиатър по професия, ги определи като шизофренни и като два паралелни свята. Информацията е на Красимир Бояджиев. Ако управляващото мнозинство не смени до няколко месеца икономическия си екип, е възможно да се стигне до предсрочни парламентарни избори. Това прогнозира във Велико Търново лидерът на Обединения блок на труда, професор Кръстю Петков. Според него политическият стриптиз, който се прави от седмици наред, до такава степен дискредитира правителството, че то вече няма кредит на доверие и България в политическа криза. Доскоро премиерът и вътрешния министър носеха на гърба си като рейтинг и отношения на хората почти цялото правителство. Но сега вече не е така. Техните имена бутат ГЕРБ надолу, каза още професор Петков.
Ако успеят да превъртят и да се занимават с икономиката, могат да се закрепят. Ако не, въпросът за предсрочни избори за ставане на МВР. По-реалистично е да не успеят. Няма нещо, което да ги стресне, защото те в момента са се парализирали всички от тези скандали и питат кой е следващия. А те са заредили още няколко неща, които така ни ще излязат. И пред няколко души от тях възниква конституционен въпрос. Господин Цветанов е нарушил конституцията на България. И вместо да говори така, както вчера се е говорил, той има една много достойна политическа опция. Да си подаде оставка и да изчака как ще се реши този въпрос. Какво обяснение ще бъде дадено? Премиера все още не е обяснил на българската нация защо каза, че подслушването е необходимо. Това е антиконституционен и антиевропейски манер на говорене. Как така можеш да кажеш, ами ще ги подслушам всичките и ще ги държа в зависимост? Това не се вписва изобщо в съвременния политически живот. Управляващото мнозинство има готов алтернативен резервен икономически екип. Това е екипа на господин Костов. При това единствените, които разбират и са правили къде е успешно, къде не, как се прилага антикризисна стратегия. Говоря за 97-99 година. Аз не съм привърженик на господин Костов, но разсъждавайки как България да се измъкне от тази ситуация в момента, без да се отива на пресрочни избори, най-добре е да вземеш това, което ти е под ръка.
Лидерът на БСП Сергей Станишев се обяви за силна държава, която да се грижи за хората. Станишев беше специален гост на годишната конференция на лейбористката партия на Малта, съобщи пресцентъра на левицата. Там лидерът на социалистите очерта разликата между левите и десните в Европа. Социалистите и социал-демократите търсят политики, с които да защитят най-потърпевшите от кризата, бедните и средната класа. Десните обясняват всичко с процесите на пазарите, а фразеологията им служи само за прикритие и манипулации, коментира Сергей Станишев. Той даде пример с воденото от него предишно правителство в България, което по думите му е удвоило и пенсиите, и фискалния резерв. А намалението на данъците оставило повече пари от хората от средната класа и позволило да се отделят значителни средства за социална защита. Сега правителството на България твърди, че няма пари за компенсиране на пенсиите, но си увеличи с 128 милиона лева парите за администрацията и оскъпява строителството на магистрали, каза Станишев. Той допълни, че най-важното е един лидер да е честен и да чува и усеща нуждите на хората в страната си. РЗС е брокерска група, вкарана в парламента с много силно финансиране и медийно форсиране, зад което стоеше Алексей Петров. А оставката на Яне Янев като шеф на партията е своеобразен вод на доверие и цели неговото утвърждаване на поста. Така коментира в Бургас лидерът на партия Атака Волен Сидеров. Подробностите от Веселин Максимов.
Ред, законност и справедливост е ведомствена партия на Алексей Петров, вкарана в парламента от него, и тя изигра своята роля, казва още Волен Сидеров.
Партията РЗ изигра своята роля в две посоки. Първо, каза, че ще подкрепя правителството на ГЕРБ, на втория месец се обърна курса. И другото беше много важният момент с импичмента, в който всъщност РЗ спаси Георги Първанов от това да бъде доведен до процедура на импичмент.
Говорейки за Алексей Петров, той направи следния коментар. Интересно е как се обсъжда политическото бъдеще на човек, комуто предстои да отиде на съд.
Този човек е обвинен в тежки престъпления и че застава на съд и че това е единственият контекст, който трябва да бъде обсъждан, а се обсъжда той може да бъде президент. И тогава да излезат маргините за президент, да излезе Маджо, да излезат Таки, Къро, Мъро, всички тези герои, защото те също могат да претендират, че могат да бъдат президенти. Разбират от икономика, от менеджмент и прочее.
За съжаление, с участието и на медии, които сам си създаде, Алексей Петров налага мнение, че е политическа алтернатива, завърши своя коментар Сидеров. Веселин Максим. Дарик Радио Бургас.
Алексей Петров е кандидатурата за президент на Нова сила, потвърди лидерът на партията Антон Сираков пред журналисти след днешната национална среща в зала 1 на НДК. По време на срещата Сираков заяви, че тук учредяват новия парламент и новия министерски съвет. Следващите президент и министър-председател ще са излъчени от Нова сила, допълни Сираков, пред събралите са около 1000 души от цялата страна. Ако Алексей Петров не се кандидатира, тогава ще мислим дали ще излъчим своя собствена кандидатура или да подкрепим друга кандидатура, каза лидерът на Нова сила. Антон Сираков заяви, че Нова сила е дясноцентристка партия. Той посочи, че не биха работили с ГЕРБ, ДПС, Атака. Ако БСП имат добър поглед за решаването на местен проблем и можем да намерим общ кандидат, бихме участвали в коалиция и с тях, но на местно ниво, заяви Сираков. Той не изключи възможността да работят с РЗС. Според Сираков, СДС и ДСБ не са десни партии. Това е краят на сегашната система в Египет, коментира в предаването седмицата на Дарик размириците срещу режима на египетския президент Хосни Мубарак. Мохамед Камал, член на управителния съвет на Асоциацията на египтяните у нас. Според Камал, изходът от напрегнатата обстановка в северноафриканската държава е президента да се оттегли и да се направи нова конституция.
Бълна промяната в Египет, да има бълна промяна, да махнат президент, да махнат народна събранията,
така?
Да пускат народна събранията, да, защото беше фалшиви.
Какво да дойдат?
Да дойдат в момента тези 3-4 месец, докато идват изборите в септември, mm-hmm. или 6 месец, които станат. Аз мисля, че трябва да има голям мащабни такива от всички опозицията да оформират един кабинет, който да готви нова конституция, да смени тези точки в конституция, който бречет на тези неща. Например, в Конституция каза, че ако искаш да кандидираш на президента, трябва да имаш половината от народния представител, който те от управляващите партии, който никога няма да дават на чужди човек да кандидатира. Затова, когато дойде Мохамед Барадай след свърши мандата му в атомни организацията, каза, че трябва първо да сменим Конституция в тези точки, да има право на всеки един граждан, който чувства в себе си, може да управлява една огромна държава като Египет и да управлява, тогава той ще кандидатира като президент.
В момента президента Хосни Мубарак плаши Европа, че той пази на власт да не дойдат фундаменталните ислямисти, обясни още пред Дарик Мохамед Камал от Асоциацията на египтяните у нас.
Времето.
През нощта ще е ясно, ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад. Минимални температури между минус 2 и плюс 3 градуса. Утре ще е слънчево и по-топло от нормалното. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 12. В планините утре ще е слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максимални температури на 1200 метра около 8 градуса, на 2000 метра градуси около 3. Това беше по-важното от новините до този час. Аз съм Петя Царевска.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.